gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute aduce pentru toți iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu vestea cea bună a Noului Testament sub forma programului F224 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Programele emisiunii noastre nu sunt necesarmente predici, ci mai degrabă un mănuit de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset al Noului Testament, lucrare care aparține preotului Niculiță. Lucrarea aceasta a fost preluată în cadrul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții și prelucrată sub forma programe de câte 30 de minute, de maniera celui la care ascultați acum. Textul lecțiunii noastre de astăzi se deschide cu o meditație, bineînțeles, mai întâi citirea versetului 4 din capitolul 16 al cărții Faptele Apostolilor. Din acest verset am avut o serie de meditații, cu ocazia lecțiunii precedente F223, meditații cărora le vom alătura și pe cele care urmează astăzi și care nu au putut fi difuzate la momentul respectiv din criză de timp. Așa este acum, aici pe pământ, suntem încadrați în timp și spațiu, elemente care însă vor dispare, de care vom fi descătușați în ziua binecuvântată, când Domnul Dumnezeu va trimite pe Domnul Iisus Hristos să răpească la cer pe toți aceia care acum, aici pe pământ, s-au grăbit să-L primească în inimile lor ca Mântuitor, primire care a făcut din ei toți copii ai Lui Dumnezeu. Înainte de a pătrunde în textul lecțiunii amintite, haideți să însoțim un om care a făcut o vizită într-o familie în care a găsit o situație destul de neplăcută, situație care din nefericire o întâlnești astăzi în atâtea și atâtea familii. Era deci o familie sărmană. Părinții se certau neîncetat în fața copiilor terorizați. Un creștin din sat a intrat într-o zi la acești oameni tocmai în momentul când erau în mare ceartă. Ah, domnule, se scuza tatăl, vedeți, problema noastră este de fapt lipsa de bani și atunci fiecare cheltuială este prilej de ceartă. Zărind pe o etajeră o Biblie mare, acoperită de praful vremii, vizitatorul a spus: prietenii mei, vreau să vă spun un secret. În această cameră este o mare comoară. Dacă o veți găsi și o veți folosi, veți deveni cea mai fericită familie din sat. După plecarea vizitatorului, omul și femeia s-au uitat pretutindeni în jurul lor, dar n-au văzut nicio comoară. Acest om și-a bătut joc de noi, gândeau ei. Într-o zi însă, stând pe gânduri, femeii i s-au oplit privirile pe Biblie. A, nu cumva aceasta este comoara, s-a gândit ea? Îndată s-a ridicat, a șters praful, a deschis Cartea Sfântă, neglijată de ani de zile. Primele cuvinte la care i s-au oprit privirile au fost cele subliniate de mama ei și sunt acestea: mai mult prețuiește legea gurii tale decât mii de bucăți de aur și de argint. Și, într-adevăr, așa este. Ea a început să citească și a găsit calea mântuirii. Când a intrat soțul în casă, i-a spus: dragul meu, am găsit comoara. Unde este? A întrebat el. Ei, uite, este în această carte. Hai să o citim împreună. Soțul a fost și el pătruns. A citit și a crezut. Oamenii aceștia au experimentat, de fapt, una din împrejurările prin care a trecut și un personaj al Scripturii, istorisit în Vechiul Testament. Ni se amintește acolo că, odată, un mare general de oști al Siriei, pe nume Naaman, fiind bolnav de lepră, a fost îndemnat de o fetiță care fusese luată roabă din Israel să meargă înapoi în Israel, că acolo este, spunea ea, un proroc care poate să-l vindece pe domnul general de lepră. Naaman, marele general al Siriei, s-a dus încălcat cu multe daruri, cu bunuri, sigur cu un mare alai de armată după el, s-a prezentat la poarta lui Elisei și a cerut să fie vindecat. Elisei însă nici măcar n-a catadixit să iasă afară din casă, ci a trimis vorbă prin slujitorul lui, care se numea Gehazi, la Naaman la poartă și i-a spus așa: uite, stăpânul meu a zis că să te duci în râul Iordan, să te cufunzi de 7 ori și ai să fii vindecat. Vă închipuiți atunci cât de jignit s-a simțit Naaman și a zis: cum, eu, dita mai generalul de oști, vin până la poarta lui aici cu un alai atât de mare de capitan, de maior, de colonei după mine și el nici măcar să iasă până la poartă? Și apoi auzi la el, îmi spune să mă duc să fac baie în Iordan. Păi da, ce n-avem noi ape mai bune în țara noastră? Și zicând acestea s-a umplut de mânie și a plecat de acolo. Ne arată însă cuvântul că unul din bătrânii care l-au însoțit s-a apropiat de el, a făcut o plecăciune și a spus: domnule general, nu vă supărați, dar spuneți dumneavoastră, dacă prorocul Elisei v-ar fi cerut un lucru foarte greu, nu l-ați fi făcut? Ei, zice Naaman, sigur că da. Păi atunci, de ce nu vreți să faceți? V-a cerut numai atâta, să faceți baie în Iordan de 7 ori. Faceți baie cum a zis el. Naaman, care era totuși un suflet deosebit, și-a zis în sinea lui: să știi, omul ăsta are dreptate. De ce să nu mă duc? Ia să mă duc să fac și o baie de 7 ori în Iordan. S-a dus și ce credeți? Cei care citesc Biblia știu ce s-a întâmplat. A 7-a oară când a ieșit de acolo din Iordan, după ce a ascultat de porunca, de sugestia lui Elisei, a ieșit curat, era carnea lui ca atunci când s-a născut, curat, curat de tot. Vedeți dumneavoastră, oamenii aceștia aveau și ei Biblia în casă și se gândeau mereu: ce poate să-mi spună mie cartea aia? Auziseră ei despre Biblie, hotărât lucru, că au mers ei fie pe la biserica ortodoxă, fie pe la protestanți, dar au neglijat: ce să-mi spună mie cartea aceea? Și-au lăsat-o pe raft, de s-au umplut de praf. În momentul în care însă femeia și-a zis: na, de ce să nu citesc eu în ea? Ia să o deschid și să citesc. Când a ascultat de îndemnul acesta al credinciosului care a fost pe la ei și a deschis-o, a găsit acolo, la fel ca Naaman, izbăvirea din toate necazurile ei, căci scrie în Scriptură că atunci când îți ridici privirile spre el, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Și mai scrie tot în Scriptură, tot într-un psalm, în psalmul 40: tu mi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se mulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Vă închipuiți dumneavoastră ce înseamnă să ai liniște de plină? Liniște de plină în inima ta, liniște de plină în familia ta, liniște de plină în relațiile cu cei de lângă tine, cu cei de aproape și cu cei de departe. Vă închipuiți ce înseamnă să ai în inima ta o bucurie mai mare decât au aceia care au grămezi de must și de vin, de bucate și de bunuri? Iată ce comori nebănuite stau ascunse în Sfânta Scriptura lui Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că ne-ai lăsat Sfânta Scriptură, mulțumim că ne-ai lăsat Duhul Sfânt prin care ne-o tălmăcești și prin care ne împuternicești să trăim tot ce scrie în ea. Mulțumim pentru Duhul Sfânt prin care o faci vie și prin care torni în inimile noastre atâta belșug de bucurie, de pace, de liniște și de înțelegere. Mulțumim că această bucurie, acest belșug de pace, de bucurie, de înțelegere nu atârnă de cele pământești pe care unii le au și alții nu le au, ci atârnă de prezența ta în inimile noastre. Binecuvintează, te rugăm, și mesajul acesta care ne stă în față și mișcă inimile tuturor care ascultă să pună mâna pe cuvântul tău, să se încreadă în tine și prin harul și puterea care le dai să se nască din nou toți cei care nu s-au născut din nou, iar toți cei care sunt născuți din nou să experimenteze din plin această viață din plin, bucurie de plină și pace care întrece orice pricepere. Pentru slava ta te rugăm și pentru bucuria noastră vremelnică, dar mai ales cea veșnică. Amin.
Am găsit o dulce mângâiere speran, sunt multele încercări. Am găsit o dragoste curată, o, Iisus, pe tine te-am găsit. Bine buze n-ar putea să spună ce-am găsit în tine, Domnul meu, că sunt mic, doar un pumn de țărână. Sunt nimic, dar sunt în harul tău.
Iubiți ascultători, să ne apropiem acum de Cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 4 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, care sună în felul următor. Pe când trecea prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Este vorba despre Pavel, pe care îl însoțim acum în cea de-a doua călătorie misionară, împreună cu Sila, și despre care cuvântul ne spune aici că atunci când trecea prin cetăți, el se ocupa cu lucrarea aceasta. Învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Apostolul Pavel avea deci o mare grijă să învețe pe sfinți să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Ce trist este să vedem cum de-a lungul istoriei s-au strecurat atât de multe erezii în sânul creștinismului, dând drept învățături ale apostolilor doctrine și ritualuri care nu au comun nimic cu hotărârile apostolilor și a prezbiterilor, nu au nimic comun cu Sfânta Evanghelie, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, despre care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin gura apostolului Pavel, ne-a spus cele scrise în Galateni 1 cu 8 și 9, versete pe care le-am amintit de multe ori, și anume: dacă noi sau altcineva sau vreun înger din cer vine și vă propovăduiește o altă evanghelie decât aceea pe care v-am propovăduit-o noi, spune apostolul Pavel, noi înșine să fim anatema sau îngerul acela sau oricine îndrăznește să spună altceva decât este scris în Evanghelie. Aceasta înseamnă că fiecare dintre noi, care este, cum zice românul, cu capul pe umeri, fiecare dintre noi care își dorește binele veșnic, va avea foarte multă grijă, deosebit de multă grijă, toată grija, putem spune, să facă tot ceea ce scrie în cuvânt, pentru că atunci când va fi citat la judecată și va fi întrebat de ce ai procedat în felul acesta și nu în altul, să poată să spună: Doamne, în bunătatea ta cea mare, pentru că îmi dai voie să spun ceva, am să spun, uite, Doamne, de ce am procedat așa. Și spunem, cu privire la faptul că nu m-am închinat la sfinți aceia și ceilalți, am făcut așa pentru că tu ai spus, Dumnezeu este Duh și cine se închină trebuie să se închine lui Dumnezeu în Duh și în adevăr. Doamne, și frângerea pâinii am făcut-o așa cum i-a arătat în 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 23, și așa mai departe. Deci trebuie să avem mare grijă, dacă ne dorim binele veșnic, să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, să-l citim, să medităm asupra lui, să cerem lumină prin rugăciune și să împlinim tot ce scrie acolo, pentru că după acesta vom fi judecați în ziua de apoi. Sfinții părinți ai bisericii au avut grijă să ne spună în atâtea rânduri și în atâtea din lucrările lor să ne ținem strâns de cuvântul lui Dumnezeu. Iată, spre exemplu, în lucrarea Istoria Bisericească, cartea a patra, 17 cu 5, Eusebiu de Cezarea ne vorbește despre Sfântul Policarp. Sfântul Policarp spune, există numai un singur adevăr, acela predat de biserică și primit de apostoli. Sfântul Atanasie cel Mare, vorbind despre stabilirea sărbătorii Paștelor, sinodul 1 de la Nicea la anul 325, zice că episcopii au scris despre Paște părutul sau cele ce urmează, iar despre credință n-au scris vorba părutul sau, ci așa crede Biserica Universală. Și îndată au mărturisit cum cred, ca să arate că cugetarea lor nu e nouă, ci apostolică, și că cele ce le-au scris nu s-au născocit de ei, ci sunt aceleași pe care le-au învățat apostolii. Spus aceasta este luată din Epistola către Sinoade, numărul 5, în lucrarea Părinți și Scriitori Bisericești, la volumul 16, pagina 111. Lucrarea a fost publicată la București, nu de mult, în 1988. Pentru o documentație mai amplă, puteți citi lucrarea Dogmatica Ortodoxă și Liturghieri. Comparați apoi cu ceea ce a lăsat Duhul Sfânt prin apostoli și cântăriți, iubiții mei, pentru dumneavoastră. Iubiți ascultători, numai adevărul, numai cuvântul lui Dumnezeu aduce lumina mântuirii omului care crede. Cine se încrede în om și în ceea ce face omul, să citească la Ieremia capitolul 17, versetul 5, unde cuvântul lui Dumnezeu zice: blestemat este cine se încrede în om. Singura credință care aduce mântuire este credința în Domnul Iisus. Spune Domnul Iisus: cine crede în mine are viața veșnică. Nu cine crede în sfinți, nici cine crede în mama mea, ci Domnul Iisus a spus: cine crede în mine, Ioan 5:24, are, în momentul în care crede, are deja viața veșnică. Să fim foarte atenți și atunci când la judecată vom fi chemați și vom fi întrebați, spre exemplu, de ce n-ai crezut și în sfinți? Noi atunci luăm Biblia cu noi la subțioară, cine o are, și o deschide la Ioan 5:24 și spune așa: Doamne, Tu ai zis aici să cred în Domnul Iisus Hristos, nu în sfinți, nici în Maica Domnului, care este cinstită și venerată prin aceea că Tu ai ales-o din tot neamul omenesc să aducă pe Iisus pe lume, ci ai zis că să cred numai în Tine. Și așa am făcut, Doamne, cum ai spus Tu în cuvântul Tău. Apostolul Pavel însuși, în versetul 4, asupra căruia stăruim acum din capitolul 16 din Faptele Apostolului, arată că învăța pe frați, deci nu învăța pe cărturari și farisei, ci pe frați, pe creștini, să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim, punct. Nu alte hotărâri, nu ale sinoadelor, nu ale cărturarilor și fariseilor, nu ale iudeilor, ci ale apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Aceasta este chemarea oricărui ucenic al Domnului Iisus Hristos, adevăratul creștin, când trece ca străin prin cetățile lumii, să învețe pe frați să păzească hotărârile apostolilor din Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. Sfântul Apostol Pavel ne spune lămurit în Roman 16:17: vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei care fac dezbinări împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei. Observați, nu spune luați-vă la ceartă cu ei, nu spune încercați să-i convingeți, ci depărtați-vă de ei. De aceea și noi avem grijă mereu să amintim, nu este datoria noastră să ne certăm cu cei care nu le păzesc, datoria noastră este să facem atenți pe toți ascultătorii iubiți să se ferească de tot ceea ce nu este în Sfânta Scriptură. Este vorba despre învățătura apostolilor, pe aceasta trebuie să o respectăm, care a fost dat odată pentru totdeauna Bisericii lui Hristos, pentru toată istoria ei pe pământ, până la venirea Domnului Iisus. Este vorba deci despre faptele apostolilor, este vorba despre învățătura apostolilor, despre care înalt preasfinția sa, preafericitul părinte Teoctist, cea mai înaltă autoritate a Bisericii Ortodoxe Române, a spus că el conține tot adevărul despre Domnul Iisus Hristos. Acesta este adevărul, aceasta este cartea pe care trebuie să o respectăm noi. Este vorba aici și despre păcat. Păcatul înseamnă mai întâi o neascultare de Dumnezeu, apoi o înstrăinare de Dumnezeu și în cele din urmă o nepăsare revoltătoare față de Dumnezeu, iar la urmă de tot o tăgăduire a lui Dumnezeu. De câte rătăciri și lupte am fi noi izbăviți, creștinii de azi, dacă ne-am supune întru totul învățăturii Sfinților Apostoli, așa cum ne este lăsată scris în Noul Testament. Dacă toți cei care ne numim creștini am pune în practică ceea ce mărturisim cu gura și anume, așa cum am amintit, dacă toți am crede că Biblia pe care o ținem în mână este inspirația lui Dumnezeu, este cuvântul lui Dumnezeu transmis nouă prin Duhul Său cel Sfânt, și dacă toți ne-am ține de perceptele acestui cuvânt al lui Dumnezeu, dacă toți am respectat tot adevărul care este aici așa cum suntem îndemnați, unde ar mai fi atunci loc pentru atâtea diviziuni, pentru atâtea lupte și pentru atâtea probleme care confruntă Biserica lui Dumnezeu azi pe fața Pământului? Nenorocirea vine de acolo că mulți folosesc cuvântul lui Dumnezeu în vederea atingerii unor scopuri mărșave, în vederea atingerii unor scopuri din acestea materiale, alții după slavă deșartă, și au început să ciopârțească Scriptura pe adevăruri disparate, făcând din ea pe urmă așchi-așchi cu care se taie unii pe alții, așa cum am amintit și cu altă ocazie, din nefericire în numele lui Hristos, care a venit să aducă pacea și împăcarea pe pământ. Vai ce a fost în stare Satana să facă chiar din Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Din acela care venise să ne aducă pace și împăcare între oameni, a reușit să facă tocmai opusul, și anume un prilej de ceartă și, așa cum istoria ne confirmă, războaie crude, cum au putut să fie numai în sânul creștinismului. Cine nu-și aduce aminte de câte nenorociri au trecut prin lume în urma războaielor sângeroase pe teme religioase? Și astăzi, cu voia lui Dumnezeu, suntem scutiți de așa ceva, dar câte certuri, câte discuții nu se află în rândul creștinismului, care tocmai pe această temă se angajează, pe tema Scripturii, care ar fi trebuit să ne unească. Facă Domnul, iubiți ascultători, să înțelegem bine acest adevăr și, de dragul fericirii noastre veșnice, să lăsăm la o parte toate ale noastre, să primim cuvântul lui Dumnezeu așa cum ni l-a lăsat El, să credem în Domnul Iisus, să devenim copii ai Lui și pe urmă să rămânem tot atât de fideli cuvântului lui Dumnezeu în urmarea Lui după ce l-am primit pe Domnul Iisus, ca și la început când l-am primit necondiționat. Să facem lucrul acesta pentru ca numele lui Dumnezeu să poată să fie slăvit, iar noi să avem parte de fericirea pe care ne-a dăruit-o, pe care ne-a garantat-o atât în viața aceasta, cât și apoi în vecii vecilor. Amin. Iubiți ascultători, un anumit concurs de împrejurări ne pune în situația de a încheia mesajul lecțiunii F224 la punctul acesta. În continuare, vă lăsăm să ascultați o poezie, o poezie la care cine ia aminte are un mare câștig. Poezia aceasta ne îndeamnă să uităm, să părăsim, să lăsăm la o parte toate cele care ne privesc pe noi, orice fel de interes al nostru de orice natură ar fi, dacă vrem să nu fim și noi uitați la urmă, pentru că tot ceea ce ne leagă de lucrurile trecătoare, ne leagă neapărat și pe noi de trecătorul din ele. Facă Domnul să luăm aminte la poezia aceasta, să ne lepădăm de tot ceea ce vine de la noi sau din afară și să ne legăm strict și puternic de cerul lui Dumnezeu, ca să avem parte de El pentru toți vecii. Amin. Uită pământul sau te uită cerul? Ni se spune în Scriptură despre Vechiul Testament că ni-e scris spre învățătură și înspre avertisment. Haideți dar, pe căi de unde emise de Duhul Sfânt, să luăm și azi o învățătură din al Domnului Cuvânt. Ne gândim acum la Saul, care în anii lui din tâi a împărățit cu frică de porunca Domnului, dar nu după multă vreme, Satan, meșter mincinos, îl scoboară pe împăratul pe Saul atât de jos, că deși îmbrăcat în slavă, în faimă și măreție, stăpânind o țară întreagă în aur și bogăție, se lipsește de astea toate într-o clipă de întuneric, când mânat de pofte intră sub controlul luciferic. Și mirarea cea mai mare, lucru chiar de necrezut, e să vezi pe ce nimicuri tron și slavă și-a vândut. Să lași tu de bunăvoie tronul unei țări întregi, ca să poți doar pentru o clipă pofta firii să o alegi? S-ar putea să mai existe nebunie atât de mare? Ascultați acum aici. Nu există om sub soare să nu fi comis vreodată culmea culmii nebuniei de a-și vinde pe plăcere tronul sfânt al veșniciei. Ori de câte ori în viață nu caut voia Domnului, fac prostia refuzării de a mai sta pe tronul Lui. Când, în loc de meditare și citire din cuvânt, eu mă delectez cu lucruri și plăceri de pe pământ, îmi las tronul meu cel veșnic prin călcarea voii sale, alegându-mi delectarea
în lucruri ce spiritoare. Când îți cheltuiești venitul fără ca să te gândești la nevoia celui care, frate în Domnul, îl numești, tu refuzi să stai alături pe tron cu un Iisus milos, vânzând tronul veșniciei pentru o clipă aici jos. Și acum iarăși despre Saul să vedem ce-a câștigat când pentru oi, boi și capre jilți de aur a schimbat. Domnul în harul lui cel mare i-a trimis pe Samuel, dar ce trist, Saul nici vorbă n-a vrut să asculte de el. Zice Samuel, prin cele ce astăzi n-ai ascultat, tu lepezi și atunci și Domnul te leapădă ca împărat. Bietul Saul nici acum n-a vrut să se pocăiască, ci dorința lui feroce era acum să se slăvească. Vezi adesea câte unul drept creștin considerat, dar trăiește ca și Saul, o viață de lepădat. Cine umblă după slavă și plăcere pământească, dovedește lepădarea de înălțarea cea cerească. Vedem iar că bietul Saul, dacă n-a vrut să omoare pofta lui nenorocită după lucruri pieritoare, urmărea să nimicească pe acela destinat să ia tronul lui de care, pentru boi, s-a lepădat. El cunoști pe acela care este lepădat de cer, că umblă la fel ca Saul cu sulița după el. Vorbind iarăși despre Saul, iată-l în pregătiri mari, 3.000 de ostași de seamă, colonei și generali, înrolați de el să meargă să vâneze pe acel ce urma la tronul care a fost lepădat de el. 3.000 de ostași de frunte înarmați până la gură urmăreau vreo 600 oameni de adunătură. Te așteptai să îi înghită cum tragi aerul în piept. Însă asta nu se întâmplă când cel prigonit e drept. Când nu lași mielul din tine, duhul cel de ascultare, să fie înghițit de pofta după lucruri pieritoare, nimeni și nimic din lume nu pot să îți stea în față, căci în Dumnezeu e sursa de putere și de viață. Avem dovadă pe Saul. Unul din oștenii lui putea urmări 1.000 din vrăjmașii Domnului și, deși ajungea doar unul pentru 600 acei din gloata mică a lui David de Pungaș și de Mișei, Saul ia 3.000 cu sine, îndeajuns ca să doboare o armată de armate, cum dispare gheața în soare. Dar tot Saul, până la urmă, el ar fi putut să moară dacă n-avea David milă și întâia și a doua oară. Saul cade până la urmă, singur în capcana lui, căci așa mor cei ce aleargă după unșii Domnului. Nu trăiește în lumea asta și nici în cea viitoare decât cel care renunță la acelea pieritoare. Amin.
Fugi de orice sărut dat de vechea fire, ca să nu-i plătești tribut, ca să nu-i plătești tribut pentru veșnicie, ca să nu-i plătești tribut, ca să nu-i plătești tribut pentru veșnicie. Fugi de tot ce nu-i senin, ce ceastupă cerul, și umblând să ai din plin, și umblând să ai din plin numai adevărul, și umblând să ai din plin, și umblând să ai.